Книгата Деяния на апостолите. Една чудесна книга, която все още се пише, защото църквата е на тази земя. И ние проследяваме това, което се случва, като го отнасяме към нас и като разбираме какво Бог има да каже на църквата си и в нашите дни. Ние миналия път така говорихме и представихме пред нас една чудесна картина. Текста, който четем и в който имаме размишленията, е Денят на Петдесетница. Денят на Петдесетница, казваме рождения ден на църквата и силното изливане на Святия Дух върху тези, на които е обещано, които Господ Исус Христос обещава и изпълнява обещанието си. Казахме, има една чудесна картина. Петър се изправи с 11-те. Това е чудесна картина, защото той се изправя вече като един служител, който е облечен с Божията сила, който е обучен лично от Господ Исус Христос и който е изпълнен със Святия Дух и започва, заедно с другите апостоли, започват своето служение. Изправя се и разяснява това, което Бог е направил. И ние за това насочваме вниманието си именно към тази чудесна проповед, може да кажем първа 50-на проповед и много силна 50-на проповед, която жени много плодове. Той дава свидетелство не за кой да е, не за какво да е, а за самия Господ Исус Христос. Най-добрият начин да разберем същността на Петдесетница не е чрез старозаветното предсказание, въпреки че в Стария Завет има предсказание, има пророчество за това, което ще се случи. Не дори чрез пророк Йоил, въпреки че миналия път говорихме, той ни предупреждава за неизбежни стряскащи събития и точно в този ден някак си апостола иска да ни ги припомни тези събития. Но той иска да ни каже и нещо друго. Ще прочетем текст от 2 глава от 22, само два стиха, 22 и 23 стих. Когато се изправя, апостол Петър казва: Израиляни, послушайте тези думи. Исуса Назарянина, мъж за свидетелства между вас от Бога, чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него, посред вас, както вие сами знаете. Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници. Проповедта му е доста дълга, ние ще проследим нейното начало, защото то е доста важно. Встъпителните му думи са доста важни, не само за тези, които слушат, но са доста важни и за всички нас. Апостол Петър представя не толкова вече старозаветното пророчество, нито представя думите на пророк Йоил като център на това, което иска да каже. Той представя самият Исус от Назарет, представя Господ Исус Христос и за Него свидетелства, когато призовава израелският народ да го послуша и всички тези хора да го последват. Той представя на слушателите си и на нас личността на Исус и съответно започва да разказва и неговата история. И тази история можем да я разделим или да разпределим на 6 части. Първо апостол Петър говори за живота и служението на Господ Исус Христос. И в тази част той набляга на много важни доктринални неща. Нещо, което е много важно за нас и нещо, което е интересно за нас. Исус наистина е бил човек. Всъщност, първото, което той казва и това, което иска да докаже, е точно този факт. Исус наистина е бил човек от плът и кръв. Роден от девица, чрез Святия Дух, на това, което всъщност се доказва, че като роден, като човек от плът и кръв, той е роден като 100% човек като нас. Въпреки това обаче, Бог свидетелства за него, чрез свръхестествени дела, ни казва апостола. Нали, от една страна е роден 100% човек, от друга страна ни казва за него Бог, самият Бог за свидетелства, чрез някакви свръхестествени дела и те не са малко. И той ги разпределя. Мощни дела, т.е. Божията сила, чрез които се изявява Божията слава. Също така той говори за чудеса, които въздействат така, че да пораждат изумление сред хората. Тези, които слушат, тези, които гледат, тези, които приемат или пък тези, които са обект на тези чудеса и знамения, целта на които е да се олицетворят или обозначат някакви духовни истини. И всичко това в своето служение Исус го прави. Той дава това доказателство за това, че човешкият син, но за това, че е Божият син. И всичко това Бог извършва чрез него, като дава доказателство, че е 100% Бог. От една страна това Бог го доказва и от друга страна 100% човек. Второто нещо, което описва апостол Петър тук в началото на своята проповед, е Исусовата смърт. Като човек Исус е бил предаден и убит. Това не казва. Като човек, 100% човек, той може да вкуси смърт. Той може да понесе предателство. Той е предаден и убит и подчертава, че той е убит от беззаконници. Има се в предвид римляните, които са го разпнали и са го убили. Но тук има нещо важно, за което говори апостол Петър. Всичко това, казва той, става чрез Божията воля и Божието предузнание. И това вече е доста интересно и за нас. Всичко това, което се случва с Исус, и то не е интересно само за нас, то е интересно за всички хора по света, които искат да обърнат внимание на този факт. Всъщност, апостол Петър казва, Исус е предаден, Исус е убит, убит е от хора, убит е от беззаконници, убит е от човеци, като всяка друга смърт, която може да понесе някой, но казва, това става с Божията воля и Божието предузнание. От една страна казва, той е 100% Бог и Бог се изявява чрез него, изявява своята сила, изявява своята слава, изявява чудеса и знамения и дава доказателство за това, че той е Бог. И в същото време казва, че Бог благоволява неговия син да бъде убит или пък той допуска неговия син да бъде убит или неговата воля и неговото предузнание е той да бъде убит. Неща, които са неинтересни и съответно искаме да знаем повече за тях. И тук апостол Петър с малко думи не въвежда в някакси големия план на Бога за човешкото изкупление. Или планът за изкупление е роден, ни казва Божието Слово, в ума на Бога. Когато проследяваме целия този план за спасение, целия този план за изкупление, ние разбираме, че този план е роден в умът на Бога още преди сътворението на света. Планът за изкупление беше роден обаче и в сърцето на Бога. Това ни казва Божието Слово и това е доста по-важно и по-интересно за нас и по-докосващо за нас. Защо го отбелязваме? Когато говорим за Божието предузнание и неговото дългосрочно планиране, за нас е важно да разберем, че Бог не е просто някакъв солиден интелект. Някакъв интелект, който стои над цялото творение. Да, той е интелект, но Божието Слово не ни го представя като такъв солиден интелект, естествен интелект. Защото днес ние вече сме запознати с тази терминология и днес знаем, че хората създават изкуствен интелект, който се опитва и някакси в много голяма степен успява и ще продължава да успява да имитира самия Бог. Изкуствен интелект, който прави много неща, който може да извърши много неща, от който може дори да мисли вместо теб. Може да ти подреди дадена тема, може да ти помогне в технологиите, може да ти помогне в работата, може да ти помогне дори в служението. Може да ти напише и някоя проповед, ако ти му зададеш такава идея. Защото той е програмиран, той знае много. Каква е разликата обаче между интелекта и Бога? Дали е изкуствен или естествен, каква е разликата? Забележете, Библията не ни казва, че Бог е ум. Библията не ни казва, че Бог е интелект. Тя ни казва, че Бог е любов. Ето е голямата разлика. Интелекта не е любов. Изкуственият интелект може да прави много неща. Естествено, интелигентните хора може да правят много неща. Обаче интелекта не е равен на любовта. Може да няма любов. А Бог е любов. Когато Библията описва атрибутите на Бога, тя описва черти от неговата природа. И когато ни казва, че Бог е любов, то това означава, че той е олицетворение на самата любов. И Божия план за спасение някакси не беше технически разработен план. Това е голямата разлика между Бога и всичко това, което и хората създават, а пък и всичко това, което е сътворил. Да, той е сътворил, той има мощта, той има знания, той има силата да го направи, той има интелекта да го направи, но Библията подчертава, той е любов. Той е любов, той е олицетворение на любовта и неговия план не е само един технически разработен план, т.е. някакъв спасяващ механизъм. Това е план за изкупление, породен от сърце, изпълнено с любов към неговото творение. Всъщност на това набляга Библията, това слага на преден план, на това слага акцент. Бог създава всичко, всичко е негово творение, но той го прави с една огромна любов. И тук апостол Петър е на друго място, примерно във 2 Петрово 3 глава, 9 стих, апостолът ни казва, че Бог не е забравил да изпълни обещанието си или обещанията си. Господ не забавя това, което е обещал. Според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. Това е много интересен стих, който ни дава една много добра информация за характерът на Бога, за атрибутите на Бога, за това, което е Той в своята същност. Бог е дал обещание. И Бог, когато твори, Той знае какво се случва и какво ще се случи и обещава едно чудесно изкупление и има желанието в сърцето си всички да бъдат спасени. Или тук отново ни се казва или отново ни се напомня, че Бог не е забравил да изпълни обещанието си, което е дал още на Адам. Ние хората с течението на времето сме склонни да мислим, че Бог е забравил за обещанията си. И апостол Петър го потвърждава в този текст. Някои смятат бавенето за забравени или за забавени. И ние сме склонни да правим тогава, когато да мислим по този начин, тогава, когато Бог се бави, тогава, когато се закъснява в нещо, което ние сме си поставили като нужда, като цел, ние казваме, Бог ни е забравил. Или казваме, Бог забавя и някакси нещата може да не се случат такива, каквито ние ги искаме. Апостолът обаче ни заявява, че Бог винаги извършва това, което е решил и го прави най-вече заради сърдечното си отношение към нас. Затова, защото ни обича. Не защото заслужаваме, не защото имаме добри дела, не защото имаме добри постижения, не защото сме много по-различни от другите, защото Той ни обича. Той ни обича и не иска никой да погине. Той обича всички. Той обича цялото творение. Той обича всички хора. И всъщност Божието Слово ни казва, че Бог наистина не иска никой да погине. Тоест всички да дойдат или да достигнат до покаяние. Обаче, Той като Бог знае кой ще достигне до покаяние и кой не. Той знае кой ще избере този път и кой ще го отхвърли. И може би е необходимо да се припомним нещо за Божието предузнание и съответно Божието предопределение, термини и теми, които са доста сериозна ябълка на раздора и между в християнските среди. Какво всъщност е Божието предузнание и за какво е Божието предузнание и за какво е Божието предопределение? Защото тук апостол Петър засяга тази тема. Той казва, Исус е живял. Исус е живял като човек, 100% човек. Носи болки, носи страдания, може да се зарадва, може да плаче, може да се умори, може да спи, но необходимо му е да се храни, дори може да умре. И той умира. И той трябва да умре. Като човек. И той говори за неговата смърт. Обаче казва нещо интересно. Казва, да, той умря, но това е според Божията воля и Божието предопределение. И тук вече могат да се задават много въпроси. Тук трябва да кажем, че въпросите могат да бъдат много, а отговорите да са трудни така и незадоволителни за тези, които ги търсят. Със сигурност факта, че Бог е знаел, дори преди човекът да бъде създаден, че той ще се греши и че ще бъде необходим план за спасение, това поражда философски проблеми за много хора и днес, и във всяко едно време. Примерно, винаги се задава въпроса, щом Бог е знаел, че ще бъде необходимо изкупление и че не всички ще приемат спасението, то защо тогава изобщо е създал човека, знаейки, че някои ще бъдат изгубени за цялата вечност? От една страна Божието Слово казва, Бог иска всички да дойдат до покаяние. Но в същото време Той знае, че всички няма да дойдат до покаяние. И тук някак се е сблъсъкът. Като знае, че няма да дойдат, а Той иска да дойдат, защо е създал човека по този начин? Защо е създал изобщо човека? Сега трудно е да се даде категоричен отговор на такива въпроси. Но ние можем да направим някакъв анализ. Първо, ние трябва да не бъркаме Божието предузнание с концепцията за предопределянето и избора на Бога. Тези две неща не трябва да се бъркат. Когато Библията ни говори за Божието предопределение, то тя описва мерките, които Бог взема относно това, за което знае. Какви са мерките, какъв е планът, който Той съставя. Когато Библията ни говори за Божието предознание, тя ни описва фактите, за които Бог е осведомен. Тя ни казва, Бог знае всичко. Фактите са на лице и то се вижда, то се разбира. Този, който го е опитал, той може да го разбере. Истина е, обаче, че Божието предознание е неизследимо, подобно на всичко, което касае феноменалните качества и атрибути на Бога. Не можем точно да си го обясним, не можем точно да го разберем, просто само го вярваме, приемаме го с нашата вяра. Защото знаем, че Бог по принцип е навсякъде, Той е всеприсъстващ и Той е извън времето и знае абсолютно всичко. И ние го разбираме някакси и се опитваме да го разбираме с нашия ум, не можем напълно да го разберем и затова го приемаме с нашата вяра. Но едно ни е ясно, Бог ни превъзхожда във всяко отношение. И все пак, ние вярваме и до някъде установяваме, че Бог знае всичко. Той е вечен и обитава извън времето, такова каквото ние го разбираме и такова каквото ние го преживяваме. Нашите преживявания, всички преживявания на хората, всички наши преживявания се случват във времето. Всички наши преживявания се случват в пространството. Има и неща, които ти първа ще се случат. И ние го знаем, всеки човек го знае. Има неща, които са се случили и това е история. Но има неща, които ти първа ще се случат. Има решения, които ти първа ще бъдат взети, защото животът си върви. Има хора, които ти първа ще се родят. И това на нас не е ясно. И знаем, че това ще е в някакво бъдеще, но то ще се случи. И Бог обаче има знание за всички тези неща от уникалната си позиция на съдържащ в себе си времето. Или Той вижда края на началото. Ние разбираме, че тези неща ще се случат и чакаме да се случат. А Той вече ги е видял. Това е разликата между нас и Бога. Той вече ги е видял, че те са се случили. Защото времето пред Него е като една равна линия. Той вижда това, което е в началото и вижда едновременно това, което е в края. Това означава, че всичко, което ще се случи във времето, що се отнася до Бога, то вече за Него се е случило. За Бог вече се е случило, за нас не, но за Бог се е случило. Но нещо много важно тук. Фактът, че Бог знае изхода от всички събития, не означава, че Той някак си манипулира човешката свободна воля. Ето тук на това ние трябва да обърнем внимание. Бог не манипулира човешката свободна воля, която е дадена от самия Него. Или човекът е свободен сам да взема решение. Бог знае какво човекът ще избере. Бог знае какво всеки от нас ще избере. Бог знае как всеки един от нас ще постъпи в даден момент, в бъдещето, утрешния ден, следващия ден, след 5 години, ако сме живи, след 10 години. Когато подари живот и какви решения ще вземем и какво ние ще направим, всяка наша крачка, Бог я знае. Но Той не манипулира нашата свободна воля. Той не го прави. Знае какво човека ще избере, но не прави така, че това да се случи, всъщност да го предизвика. И ето го и смисълът на предопределението. Предопределението касае Божията промисъл за онези, които вярват в Христос. И тук апостол Петър за това, набляга на това, иска хората да го разберат, иска и ние да го разберем. И ние да го знаем. Предопределението, това не е гледачество за това, ще се случи ли нещо в бъдеще или няма да се случи. Библията не говори за такова предопределение. Предопределението касае Божият промисъл за онези, които вярват в Христос. Ако трябва някакси да дадем пример за предопределението, свързан с нашия живот и нашата реалност, то можем да го сравним с следната ситуация. Примерно, ние всички знаем, че за да отидем от едно място на друго, което е отдалечено, трябва да ползваме някакво транспортно средство. Било то влак, кола или самолет. От една точка до друга точка. Трябва да отидем до съответното място, ако обаче използваме това транспортно средство. Било то влака или самолета. Самолета ще отиде на това място. Влака ще отиде на това място. Те пътуват за това определено място, където ние искаме да отидем, където е нашето желание да бъдем. И съответно, ние ще отидем, ако се качим. Влака ще отиде. Самолета ще отиде. Ама ако ние не се качим, ние няма да отидем. Ако обаче се качим, ние ще отидем на определеното място и в определеното време, за където пътува съответното превозно средство. Ако обаче не се качим, няма да достигнем до желаната дестинация. И сега нещо подобно се случва между нас и Бога. Когато Бог вижда, че някой е положил вярата си в Бога и в Неговия Син, Господ Исус Христос, онова, което Той е предопределил за този човек или за тази група от хора, просто става реалност. Бог предварително е предопределил какво ще се случи с тези, които приемат учението на Христос. И затова, по принцип, апостолите, първото нещо, което правят, в първата проповед, която те изявяват, те говорят, или апостол Петър в случая, говори за Божието предопределение. Той казва, предопределено е от Бога Христос да умре. От една страна, той умира от ръката на беззаконници. Това е човешката страна. От ръката на хора. Те го убиват, те го разпъват и много хора по този начин намират смъртта си. При Исус Христос обаче е доста различно, защото той умира от ръката на беззаконници от една страна, от ръката на човека. От друга страна, това е Божието предопределение за нас. Божието предопределение за Него, за този план и Божието предопределение за нас. Това, което Бог е предопределил, става реалност. Той или човекът, който приеме това, което Христос е направил, той е спасен. Това е Божието предопределение. Предопределението е за спасение. Придобива спасение, придобива праведност чрез Исус Христос, всеки, който повярва в Него. Всеки, който го приеме. И това е нещо, което, ако можем така да го кажем, това е нещо, което е от една страна узаконено. Това е нещо, което от една страна Бог вече го е направил, Бог вече го е постигнал, Той вече го е дал. Ние не сме избрани предварително за спасение и съответно за погибел. Защото това е становище, което е залегнато в крайния калвинизъм. Крайният калвинизъм говори точно това. Никой да не се напъва, никой да не се притеснява. Преди да се роди всеки един от нас, Бог вече го е избрал. Или, така представяйки си много елементарно, все едно всички имена на всички хора са в един кашон или в една турба и стоят пред Бога. И Бог просто така вади единия, той се спасява, слага в едната страна, отляво. Той не се спасява, слага го отдясно или обратно. И Бог е така избирателно, едните ги спасява, едните ги обрича на погубление. И това е крайният калвинизъм. Казва, каквото и да правиш, съдбата ти в бъдеще е решена. Библията обаче не го говори по този начин. Ние не сме избрали предварително нито за спасение, нито съответно за погибел. Това е залегнато в някакво учение, но Бог не прави разлика между хората по този начин. Това не казва Библията. Бог не ни разделя по този начин. Библията казва, Бог обича всички. Библията казва, Бог иска всички да достигнат до покаяние. Бог иска всички да чуят добрата вест. Бог иска всички да я приемат. И цената за всички е еднакво платена. И Библията ни казва, че Бог не иска да погине никой, но всички да дойдат до покаяние. Той не създава хора за погубление. Той не е създал хора за погубление. И затова той отваря ръце към хората, след като е умрял за нас на кръста и кани всеки човек да дойде при него и да влезе в спасение, което е предопределил за тези, които ще приемат. Затова смъртта му е много важна. Защото, за която говори апостол Петър, той говори за Исусовото присъствие на тази земя като Бог и човек, че е нещо много важно, защото се потвърждава учението и планът на Бога или защото Исус въвежда своето учение за Неговото царство, за да бъде разбрано от хората, но много е важна и Неговата смърт. Защото чрез Божието предопределение за нея, ние влизаме в спасение. Защото това е Божие предопределение за нас. Влизаме в спасение, което е Бог е предопределил, планирал и осъществил или изпълнил. Спасението е онова, което е било предопределено за нас в Христос. Ето това е Божието предопределение. Спасението е това, което е било предопределено за нас чрез смъртта на Христос, чрез делото на Христос, чрез планът на Бога за Христос. Да, разбира се, пак се връщаме на въпроса, Бог нали знае? Да, Бог предварително знае за това кой ще приеме този свободен дар и кой няма да го приеме. Той предварително го знае. Защото казахме, че той не е във времето, защото казахме, че той знае абсолютно всичко. Той знае всичко от началото на творението до края и до свършъка на този свят. Той знае всичко. Ние дори не можем да се представим какво Бог точно знае. Този обем на знания, който Бог има, ние не можем да го разберем, не можем да си го представим, просто защото сме затворени във формата на времето. Не можем. Обаче, той е избрал вече да има спасение. Той е избрал да има спасение в Христос и единствено в Христос. Това Бог го е избрал. Това Бог го е предопределил. Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето. Друго име дадено на човеците, чрез които трябва да се спасим. Ето Бог го е направил. Бог го е дал, Бог го е предвидил, Бог го е планирал и Бог го е изпълнил. Няма друг, няма спасение. Няма под небето друго име. Днес има много теории, днес има много учения, днес има много учители, които по някакъв начин предлагат някакъв друг път за спасение. Има много религии, които го правят. Обаче Библията е живата книга, книгата на живия Бог и тя ни представя думите на живия Бог. Няма. Няма друго име. Няма друг вход. Няма друга врата. Няма друг път за спасение. Бог го е избрал вече. И той не може да го промени. Той няма да го промени никога. Не може да се случи нещо различно. Ето това е неговото предопределение или това е неговият предварителен избор и никой не може да му го оспори. Тук не става въпрос кой е колко добър, тук не става въпрос кой колко е заслужил, тук не става въпрос кой колко добри дела има, колко добър човек е дори. Защото ние много често се хващаме или хората от този свят много често се хващат именно за добрината на човек. Да, има много добри хора и това не се оспорва, които правят много добри дела. Добри хора. Някой казват, прави и на мравката път. На никой лошо не е направил. Чудесно! Обаче това не е път. Бог не е определил този път човека да се спасява. Бог е определил да има спасение в Христос и единствено в Христос. Може да си много добър, може да си много качествен, може да си много така можеш във всичко. Христос къде е в живота ти? Ами няма го. Щом го няма, няма спасение. Ако Христос е в живота ти, има спасение. Ама той е лош. Ама той беше такъв. Ама той не може да се похвали с това, в което може да се похвали другия. Да, обаче, той е в Христос. Ето това е предварителният избор на Бога. И никой няма правото да го оспорва. А поканата му е към всеки, който повярва в него. Нали, чудесният стих, Йоанна 3 глава 16 стих. Бог възлюби света. Нали, това казваме Евангелието в един стих. Защото този стих говори за всичко, което е предвидено и всичко, което е изпълнено от Бога и в Бога. Бог обича творението. Бог обича света. Това означава, че Бог обича всички. Бог обича всички. Не само ние, които сме в църквата. Бог обича всички. Всички хора. И защото обича и тези, които са отвън, и тези, които са вътре, има план. И този план е болезнен за него. Даде сина си. Плаща се висока цена. Своя единороден син. Даде го в жертва. Някъде дори се казва уби го. В някои източници. Бог уби сина си. За да не погине нито един човек. Обаче кой? Който вярва в него. Който вярва в него, има вечен живот. Който не вярва в него, не може да го придобие по някакъв друг път. Поканата е към всеки, който повярва в него. Бог никога няма да пристъпи тази истина. Никога няма да я пристъпи. Ние хората имаме правото на нашият човешки суверенен избор. И Бог уважава този избор. И Бог не пристъпва този избор. Бог не се намесва в този избор. Ние сме свободни да приемаме. Ние сме свободни и да отхвърляме. Това веднъж спасен, завинаги спасен. Значи ти не приемаш Бога или ти си го приел, но после казваш, а не, сбъркал съм. Тръгвам в старите си пътища. Не ме интересува. Ти имаш избор. Ти си направил избора. Дори имаш избор и да похулваш. Можеш да го направиш. Обаче ще бъдеш отхвърлен. Защото ти си избрал този път. Защото някой е избрал този път. Имаме правото да избираме, имаме правото в този избор да приемаме, обаче имаме и свободата ние да отхвърляме. И Бог не се намесва в правото ни на избор. Той е изпълнил своя план. Той е изпълнил своя план. Той казва, аз което съм го направил, аз съм го направил. Това, което съм го обещал, аз съм го направил. Да, още от сътворението Бог знае, че човека ще се греши. Той казва, да, той ще се греши. Но аз имам план за спасение. Аз имам план за изкупление. И не защото съм високо интелектуален или защото искам да докажа, че мога да създам някакъв механичен план. Не, защото обичам своето творение. И му предлагам спасение. Аз обичам човека, който съм създал. И му предлагам спасение. Но аз съм му дал правото на избор. Не искам да го вкарам на сила в моето царство. Той е свободен да приеме, той е свободен да отхвърли. Обаче планът на Бога е изпълнен. Планът му е той да плати високата цена за нашето спасение. И той го е направил. Така че това, което ни казва тук апостол Петър, е важно и е вярно. А именно, че Исусовата смърт е приписана от една страна на човешките беззакония, но от друга страна на Божието, на Божият план и на Божият замисъл. От друга страна е приписана на Божията воля, където е разгърнато и учението за изкуплението. Там се съдържа учението за изкуплението. Вижте, в няколко думи. В няколко думи началото на една проповед. Защото чрез тази смърт, за която ни говори апостола, се осъществява и спасителният Божий промисъл. Какво можем да кажем ние? Благодарим ти, Господи, че си го направил. Благодарим ти, че това дело е завършено. Благодарим ти, че ти умря. Когато човек е докоснат от Бога в началото, в някакво емоционално състояние, нали, когато разбере историята за Божия план, когато разбере историята за разпятието, за страданията на Господ, казва, ей, Господи, не можа ли да слезеш, не можа ли да не го направиш? Нямаше ли кой да ти помогне? Учениците се обвиняват. Нали? Те защо ти оставиха? Защо не ти помогнаха? Добре, че не са го направили. И добре, че Бог не се е отказал. Затова му беше тежко в Гецимани. Защото казва, ако е възможно да ме отмине, да ме отмине. Ама нека да бъде твоята воля. А твоята воля е аз да умра. Отче. Защото ти обичаш всички. Твоята воля е аз да изпълня този план, колкото и жесток и тежък да е той, да го изпълня, за да предложа спасение, за да се изпълни обещанието, за да се изпълни планът и спасението да е факт. И всеки, който повярва, е предопределен да бъде спасен и да бъде в Божието царство. Това е Божият промисъл, това е Божието предопределение. За всеки един от нас. Спасение в Христос. Само и единствено в Христос. Благодарим ти, Господи. За какво още проповядва апостол Петър, това ще разгледаме следващия път. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за това, което ни откриваш с Твоето Слово. И ние разбираме, откриваме Твоят план за спасение който е план за всеки един от нас, лично за всеки един от нас по-отделно. И разбираме, че всеки, който те призове, всеки, който те приеме, всеки, който има Христос, получава всичко това, което Христос е дал и всичко това, което Бог е дал за тези, които наследяват Неговото царство. Господи, благодарим Ти. Ти направи това, което никой човек не може да направи. Ти изпълни това, което никой човек не може да изпълни. Ти го направи за нас. Не защото, о Господи, сме добри и заслужили, защото ни обичаш. Благодарим Ти за тази любов, на която ние сме обект. Благодарим Ти за тази милост. Благодарим Ти за това приемане. Вярвайки в Тебе, приемайки Тебе, приемаме Твоето спасение, Твоето изкупление и Твоето царство, в което ние ще живеем вечно с Тебе. Благодарим Ти за тази привилегия и този Твой план за нас. Амин.